Posloucháte Planetárium, magazína ze světa vědy a fantazie, kterým vás provázejí Adama Widner
a Frederik Velinský.
Antihmota bývala a možná dosud je oblíbenou rekvizitou spisovatelů žánru science fiction.
Někteří z ní vymodelovali celé antisvěty obydlené antibytostmi, které si se svými protějšky z naší běžné hmoty nemohou ani podat ruku, aby nedošlo k výbuchu a okamžité anihilaci, totálnímu zničení.
Antihmota není výmyslem fantastů, doopravdy existuje, je to s ní ale daleko složitější, než jak si to autoři dobrodružných příběhů vybájili.
O antihmotě jsem si povídal s naším častým spolupracovníkem, astrofyzikem Petrem Kulhánkem z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Začali jsme jakýmsi základním slovníkovým heslem, co přesně je antihmota.
Tak antihmota je látka složená z antičástic a antičástice jsou částice, které mají opačné veškeré kvantové náboje vůči normální částici.
Kdo jako první předpověděl její existenci a kdy vlastně se poprvé podařilo prokázat, že ta antihmota skutečně existuje?
První předpověděl existenci antihmoty Paul Adrien Maurice Dirac a bylo to již v roce 1928. On se tenkrát pokoušel najít správnou rovnici pro pohyb elektronů, kvantovou rovnici, relativistickou rovnici a objevil takzvanou, dneska ji říkáme Diracovou rovnici. V té Diracově rovnici mu ovšem vycházela řešení pro elektron jak s kladnými energiemi, tak se zápornými energiemi. A každý normální fyzik by řekl, že ty záporné energie jsou nefyzikální a ta řešení by škrtl. Diracovi se to nechtělo udělat a tak se rozhodl za ta záporná řešení bojovat a zpočátku přemýšlel o tom, že by se jich zbavil tak, že by vlastně všechna ta záporná energetická řešení byla obsazena elektrony, že by existovalo jakési moře elektronů se zápornými stavy, dnes mu říkáme Diracovo moře, a že by teda ty stavy byly zaplněny. Potom ovšem může přilétnout vysoce energetický foton a z toho záporného moře elektronů vyrazit elektron a zůstane tam vlastně oblast, která se bude projevovat jakoby částice s kladným nábojem. A takhle on myšlenkově došel k tomu, že vlastně ta záporná řešení nemusí zavrhnout, že to mohou být řešení s normální kladnou energií, ale částic, které mají kladný náboj, které jsou opačné, a nazval je pozitron a tak vlastně poprvé předpověděl, že k elektronu bude existovat antičástice, kterou nazýváme pozitron. To bylo v roce 1928 a první antičástice, právě pozitron, byla objevena o 4 roky později, až v roce 1932 Carl Andersonem.
Jakým způsobem se to vlastně podařilo?
Ten objev antihmoty, k tomu došlo v mlžné komoře, kdy Carl Anderson pozoroval částice kosmického záření a zjistil, že některé ty nabité částice, které by měly odpovídat elektronům, že se v magnetickém poli stáčí na druhou stranu, což fakticky znamenalo, že mají opačný elektrický náboj. Tak do té mlžné komory vnořil destičku z olova o tloušce 6 mm, aby vlastně měl trajektorii před průchodem tou olovinou deskou a po průchodu, čím se sníží energie té částice, a tímto způsobem pak byl schopen dopočítat ze zakřivení těch trajektorií před deskou a za deskou, jaká je hmotnost té částice. A skutečně mu vyšlo, že ta hmotnost je přesně rovná hmotnosti elektronu. Šlo o částici s hmotností elektronu, ale s opačným nábojem, s kladným nábojem. A tím vlastně dospěl k objevu pozitronu. Co je na tom zvláštní, že později, když v různých laboratořích prohlíželi záznamy na fotografických deskách z mlžných komor, tak zjistili, že vlastně mnoho laboratoří tam tyto stopy mělo, jen jim nebylo divné, že ty elektrony se zatáčí na druhou stranu, takže vlastně tady platí to, že náhoda pomáhá jen těm připraveným. Možná je zajímavý ten lidský rozměr toho, jak vlastně Dirac k antihmotě dospěl na základě teoretického rozboru rovnice, o které se vůbec v té době nevědělo, jestli správně bude popisovat elektron, měl tu odvahu v roce 1928 říci, že budou existovat antičástice k elektronům, a on se tady nezastavil. O rok později, roku 1929, let, aniž by byl do té doby pozitron vůbec nalezen, začal předpokládat, že podobné věci budou platit i pro všechny ostatní částice a že vlastně každá elementární částice se bude nacházet ve formě částice a ve formě antičástice. A to bylo velice prozřetelné. On tedy předpověděl v roce 1929 existenci všech antičástic a existenci tím pádem antihmoty, a to bylo ještě 3 roky předtím, než byla ta první antičástice objevena.
Od Diracovy předpovědi existence antihmoty právě letos uběhne 80 let. Samotná antihmota je tu pochopitelně mnohem, mnohem déle, snad už od počátku vesmíru, a je jí víc nebo méně než té normální hmoty.
I to mi prozradil Petr Kulhánek.
Antihmota tady byla v těch prvních fázích po vzniku vesmíru, ale nebylo jí stejné množství jako hmoty. Bylo jí téměř stejné množství. To množství hmoty a antihmoty se lišilo v poměru 1 + 1 / 1, což se zdá být zanedbatelné. Ale na 1 000 000 antičástic tady bylo 1 000 000 částic plus 1 navíc. V pozdějších fázích, když vesmír chladl, tak došlo k anihilačním procesům, při kterých se ta 1 000 000 antičástic s 1 000 000 částic vzájemně zanihilovala, vznikly z toho fotony, elektromagnetické záření, ale jedna částice neměla s čím zanihilovat a to je vlastně ta současná hmota, kterou tady dnes pozorujeme. K tomu, aby tady byla taková nerovnováha, sice velice nepatrná na počátku, je nutné narušení takzvané CP invariance, což je narušení levopravé symetrie kombinované s narušením hmoty a antihmoty, které je známo a pozorováno už od roku 1957, kdy bylo pozorováno narušení levopravé symetrie, a od roku 1964, kdy bylo pozorováno narušení této symetrie kombinované s symetrií částice antičástice. A vlastně dokonání těchto narušení je z roku 2004, kdy se stejné narušení pozorovalo na experimentu Babar v silné interakci.
Takže té antihmoty pořád ubývá, nebo přibývá, nebo jak to je?
Antihmoty v současné době neubývá ani nepřibývá. Antihmota přirozeným způsobem vzniká ve vesmíru tam, kde jsou vysoce energetické procesy. Je to například v jádrech galaxií. Tam ji známe, měříme tam takzvanou anihilační čáru elektron-pozitronových párů. Dochází ke vzniku antihmoty v aktivních jádrech galaxií. Všude tam, kde jsou ty procesy s vysokou energií. Samozřejmě, že k vzniku antihmoty samovolně dochází i v horních vrstvách atmosféry, která je bombardována kosmickým zářením s vysokou energií. Ovšem to není antihmota, která by tady byla od počátku. To je antihmota, která vzniká sekundárně a velice rychle zase zaniká anihilací s běžnou látkou.
O antihmotě si povídáme s astrofyzikem Petrem Kulhánkem.
Médii prolétla v minulých měsících informace, že se ve vesmíru podařilo objevit celé velké oblasti s vyšší koncentrací antihmoty. Je možné, že by někde v kosmu mohly být i hvězdy či jiné objekty tvořené výhradně antihmotou?
Taková místa neexistují, dříve ovšem byly názory, že by ve vesmíru mohly třeba existovat celé galaxie s antihmoty. Takový názor zastával třeba nositel Nobelovy ceny za fyziku plazmatu Hans Alfvén. Ovšem ukázalo se, že tomu tak není. Kdyby tomu tak bylo, tak by totiž na styku těchto oblastí s hmotou docházelo k anihilačním procesům, které by se projevily plošným zářením na charakteristické energii 511 kiloelektronvoltů a nic takového se nenalezlo. Tady je ještě třeba asi poznamenat, že většina lidí si myslí z různých sci-fi povídek, že když antihmota se setká s hmotou, že dojde k explozi, k bouřlivé anihilaci. Nic takového by ve skutečnosti nenastalo. Ty dvě oblasti hmoty a antihmoty by skutečně anihilovaly, ale jen plošně na styku, kde by byly odděleny produkty té anihilace elektromagnetickým zářením. Je to obdobný jev, jako když se pustí kapička vody na horkou rozpálenou plotnu a člověk by čekal, že prskne a odpaří se. Namísto toho pod tou kapičkou vznikne vzduchová vrstva odpořená, která ji odděluje od té horké plotny a ta kapička tam poskakuje relativně dlouho. dlouhou dobu, říká se tomu Leidenfrostův jev, a udrží se po mnoho sekund. A to samé je s hmotou antihmotou. Ta anihilace není nikdy objemová, na styku té hmoty antihmoty se objeví vlastně ta Leidenfrostova vrstva z elektromagnetického záření, která ty dvě oblasti odděluje.
Já bych se přece jen vrátil ještě k tomu výskytu antihmoty ve větším množství. Já jsem někde četl, že jakýsi mrak té antihmoty byl objeven v centrální části naší galaxie, kde se tam vzal.
Ano, ale to nejsou oblaka antihmoty, jaká jsem si představoval třeba jako celá galaxie. Skutečně v centru galaxie, kde je černá díra, kolem ní je akreční disk, ze kterého dopadá běžná látka na tu černou díru, a v těch třecích procesech v tom akrečním disku se uvolňuje obrovské množství energie, tak v těchto oblastech mohou vznikat v hojné míře antičástice, zejména jde o pozitrony. Takže tam jsou zastoupeny, ale to jsou antičástice, které ne, že by tam byly od prvopočátku, a ne, že by to byl oblak, který by se udržel samostatně, kdyby tam nebyla ta centrální díra. To jsou antičástice, které průběžně vznikají v těch procesech s vysokou energií a průběžně zase zanikají anihilací s okolím.
A o tom mraku prostě víme, anebo se ho nějak podařilo detekovat?
Ten se podařilo detekovat velice jednoduše, protože pozitrony interagují s elektrony anihilačním procesem a přitom vznikají charakteristické elektromagnetické záření se spektrální čárou o energii 511 kiloelektronvoltů, a tato spektrální čára byla v centru naší galaxie detekována.
Dá se antihmota vyrobit v nějakém pozemském zařízení, nebo se už snad dokonce někde vyrábí?
Ano, to dneska umíme na několika místech na světě, ale ve větším množství je možné antihmotu produkovat pouze v CERNu a v americkém Fermilabu. Tyto pokusy znamenají vytvořit nejjednodušší atom antihmoty, to je atom antivodíku, který má v jádru antiproton a v obalu místo elektronů pozitron. Ty pozitrony do atomárního obalu, ty se vyrábějí celkem velice snadno. Je to například radioaktivní sodík 22, který se rozpadá, a jedním z produktů toho rozpadu jsou právě pozitrony. Horší je to s antiprotony, ty je třeba vyrábět tak, že se urychlí protony na vysoké energie, a ty protony ve srážkách s jinými protony produkují vždy antiprotony. Tyto antiprotony ovšem vznikají s velice vysokými rychlostmi a byly by nevhodné pro výrobu antihmoty. Takže ty antiprotony se musí nejprve výrazně zpomalit, k tomu slouží různá speciální zařízení, která ochlazují ty antiprotony, a potom zejména je nutné ty antiprotony udržet do setkání s pozitrony. Udržet je v nějaké pasti, nejčastěji se používá Penningova past, což je důmyslná kombinace elektrických a magnetických polí, ve kterých ty antiprotony mohou přetrvávat několik sekund v podobě takového chomáče, poté se k ním elektromagneticky připustí pozitrony a v tu chvíli už tam vznikají antiatomy vodíku. Ty jsou ovšem neutrální, na ty tam pas nefunguje a volně ten reakční prostor opouštějí.
Reakcí hmoty a antihmoty se někdy vysvětlují i ty tajemné gamma záblesky. Oprávněně podle vás?
Tak je to jeden z modelů vzniku gamma záblesku, pouze jeden z mnoha, a nemyslím si, že by byl příliš aktuální v tuto chvíli. Určitě máme modely gamma záblesků, které jsou potvrzené z charakteru těch gamma záblesků. To je například zhroucení velmi hmotné hvězdy na černou díru nebo fúze dvou kompaktních objektů, které kolem sebe obíhaly. Tam jsou známé ty charakteristiky, je známý i ten gamma záblesk, který tomu odpovídá, jeho časový průběh. U styku hmoty s antihmotou samozřejmě, že dojde ke vzniku gamma záření, ale nemusí to být formou záblesku a není úplně jasné, jak by takový gamma záblesk měl vypadat.
Po Pokud bychom se naučili antihmotu vyrábět třeba i ve velkém, mohla by být pro nás jednou k něčemu prakticky využitelná?
To byla poslední otázka, kterou jsem astrofyziku Petru Kulhánkovi při našem rozhovoru položil.
Tady je otázka trošičku na dvou úrovních. Jednak aplikovaný výzkum, tam si dokážu představit, že by antihmota mohla sloužit třeba k raketovým motorům. To by určitě bylo možné. Mohla by se využívat ale i v jiných technologiích. Nicméně tou prvotní otázkou je, že my musíme vůbec prozkoumat vlastnosti antihmoty. My s ní nemáme žádné zkušenosti a jenom mlčky předpokládáme, že gravitační antihmota působí například stejně jako hmota, že i elektromagnetické projevy jsou také stejné jako projevy hmoty. V tuto chvíli, jestliže dokážeme vyrobit chomáč antihmoty o velikosti, dejme tomu, stovky tisíce jedinců, tak jsme schopni už zjišťovat, jaké je spektrum toho antivodíku a to spektrum se ukázalo, že je stejné jako spektrum vodíku, čili zdá se, že antihmota elektromagneticky interaguje naprosto shodně jako hmota, což je v pořádku a odpovídá to našim představám. Stejně tak si myslíme, že interaguje stejně gravitačně. Nicméně na to té antihmoty nemáme v tuto chvíli dostatek, abychom odzkoušeli, jestli pro ní platí stejný gravitační zákon jako pro hmotu. V tuto chvíli je to mimořádně aktuální záležitost, protože takové problémy, jako máme například s temnou energií, ty lze řešit tím, že to jsou projevy vakua, nebo že je to nějaká další pátá síla, která způsobuje expanzi vesmíru. Ale jedním z řešení je také, že nerozumíme gravitaci a že ten gravitační zákon by měl být trošičku jiný, než jak my ho známe. A tady by výzkum antihmoty k tomu mohl přispět velkou měrou. Všichni doufáme, že tuto možnost vyloučí a že antihmota i hmota reagují stejným způsobem gravitačně a že ten gravitační zákon je správný.
Dokonce jsem někde četl, že by snad teoreticky ta antihmota mohla být používána třeba k získávání energie.
Ano, jistě, ale to je takové získávání víceméně kruhem, že jo. Na to, abychom tu antihmotu vytvořili, tak musíme tam energii dodat. No a pak odpovídající energii zase získáme v podobě elektromagnetického záření. Čili není to tak, že bychom tady postavili nějaké perpetuum mobile a získávali energii z ničeho. To samozřejmě možné není.
Ve světě antihmoty jsme byli s astrofyzikem Petrem Kulhánkem z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
K žádné anihilaci s mohutnou explozí přitom samozřejmě nedošlo a vy už víte proč.